tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 4. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua. Lääkäri, paranna itsesi ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana. Silloin, kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen, ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuvat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Todellakin tämän sunnuntain tai tämän pyhän aiheena on etsikkoaikoja. Luin sitä tuossa jo johdannossa yhden määritelmän, mutta sitä kuvataan myös niin sanotussa aamenesta öylättiin sanastossa, jossa käydään läpi näitä hengellisiä tai kirkollisia termejä, niin siellä etsikkoaika määritellään näin. Etsikkoaika on aika, jolloin Jumala katsoo kansansa puoleen ja kutsuu ihmisiä. Etsikkoajalla voidaan viitata sekä yksityisen ihmisen elämänkaaren vaiheeseen että seurakunnan tilanteeseen, jolloin koetaan Jumalan erityisesti puhuttelevan. Tämän sunnuntain tekstissä tällainen hetki on Jeesuksen kotikaupungin, Nasaretin asukkailla. Tuossa luetun evankeliumitekstin edellä kerrotaan siitä, miten Jeesus oli tullut kotiinsa. Hän oli saapunut Nasaretiin. Ja tapansa mukaan, kuten Luukas kirjoitti, Jeesus siis käytännössä oli tunnollinen, hurskas juutalainen, hän meni sapattina synagogaan. Ja siellä synagogapalveluksessa, kun tuli profeettatekstin lukemisen vuoro, niin Jeesus nähtävästi nousi ylös ja tarjoutui lukemaan profeettakäärystä. Kuten Luukas kertoo siinä tekstissä, hän etsi kirjakääröstä haluamansa kohdan. Kaivoi sieltä ja kääri sitä, kunnes löysi tämän katkelman profeetta Jesajalta, joka meidän luku- ja jaejärjestelmän mukaan on Jesajan 61. luvun 2 jaetta. Ne kuuluu näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Synagogassa tuota tekstin lukua seurasi lyhyt selitys tai saarna. Ja mielenkiintoisesti Luukas on tallentanut siitä vain yhden lauseen. Jeesus todennäköisesti puhuu enemmänkin, mutta Luukas on tallentanut sen tärkeimmän. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Mitä ilmeisemmin Jeesus puhui hyvin, niin kuin jos luetaan evankeliumia, niin hänelle usein tapana oli. Hän jo 12-vuotiaana puhui niin, että kirjanoppineet ja temppelipapisto oli hämmästyneenä, että kuka tämä jätkä on, miten hän osaa tommosia puhua, kukaan meistä ei ole ihan noin fiksu. Tai siinä vaiheessa, kun hän pisti loistavalla sarkasmilla fariseuksia hieman ahtaalle, että aina kummalle pitää maksaa verona, kenen naama siinä kolikossa on, keisarin. no niin, maksakaa sille, jättäkää minut rauhaan. Ilmeisesti tosiaan hän oli puhunut hyvin. Nimittäin Luukas kertoo, että Nasaretin synagogaan kokoontuneet ihmiset kiittivät Jeesusta. He olivat riemuissaan, ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Käytännössä Jeesuksen julistama evankeliumi siitä Messiaasta, Vanhan testamentin luvatusta pelastajasta, joka toisi mukanaan uuden aikakauden ja vihdoin sen Herran riemuvuoden, se otettiin ilolla vastaan, koska tuohon aikaan Israel erityisesti odotti sitä pelastajaa, kun he olivat Rooman aika raskaankin ikeen alla. Kuten alussa luin, niin etsikkoaika on aika, jolloin Herra katsoo kansansa puoleen ja kutsuu ihmisiä. Tämän päivän evankeliumissa nähdään hetki, kun todellakin Herra on katsonut kansansa puoleen. Ylipäätänsä kaikki evankeliumit kertoo meille aivan valtavasta etsikkoajasta tämän selityksen mukaisesti. Jumala itse on konkreettisesti lihassa ja veressä tämmöisessä rajallisessa ruumiissa tullut kansan keskuuteen. Ja itse asiassa vielä enemmänkin kuin mitä juutalaiset luuli. Niin kuin Jeesus tuossa opetti, niin kuten profeetta Elia auttoi Sarpatin leskeä, tai Elisa Naamania, joka sattuu olemaan syyrialainen, Messiaskin oli tullut muidenkin, kuin vain israelilaisten tähden, koko maailman, koko ihmiskunnan. Ja siinä nähdään kiteytettynä, tai käytännössä, se, miten Jumala toimii myös etsikkoaikojen aikana. Olen vuosien varrella kuullut hyvin mielenkiintoisiakin selityksiä siitä, miten Jumala toimii etsikkoaikana. Hän kutsuu 3 kertaa, hän kutsuu 2, joidenkin mielestä hän kutsuu 7 kertaa. Ilmeisesti olisiko Egyptin faaraosta tämä vertauskuva. Hän kutsuu tietyllä tavalla, hän kutsuu tietyssä iässä. Sitten menee 7 vuotta, kun hän ei kutsu. Siitä on tehty monia erilaisia päätelmiä. Itse varoon hyvin pitkälti tekemästä Jumalalle sääntöjä. Jumala kutsuu, kenet hän kutsuu, Jumala kutsuu, miten hän kutsuu, Jumala kutsuu, milloin hän kutsuu. Mutta yhden säännön, tai säännönmukaisuuden voin tuosta uskaltaa sanoa. Se on se, että mikä tässä itse asiassa Nasaretinkin tilanteessa näkyy. Jumala on se, joka kutsuu. Jumala on se, joka tulee syntisen ihmisen luo. Pyhä kaikkivaltias, joka asuu kirkkaudessa, tulee meidän luoksemme. Hän lähestyy meitä. Hän herättää meissä uskoa. Hän puhuttelee. Hän synnyttää sen uskon. Hän palvelee. Hän antaa anteeksi. Me ollaan oikeastaan vaan vuoristoradan pelkäjän paikalla katsomassa, että mihinköhän tämäkin tie nyt menee. Jumala on se, joka tekee aloitteen. Syntinen ihminen, joka kaipaa häntä, mutta joka, kuten Aatamista ja Eevastakin nähdään, niin tahtoo juosta häntä pakoon, koska jos Jumalan kohtaa, niin joutuu kohtaamaan oman syntisyytensä, niin me saamme kaiken lahjana. Jos käyttää vertauskuvaa, niin, ja pakko myöntää, vertauskuvat ontuu aina, paitsi ne, mitä Jeesus on käyttänyt. Sen takia ne onkin ihan loistavia opetuksia, mutta tämä nyt ei ole Jeesukselta, tämä on itse keksimäni, joten tämä ei ole ihan yhtä hyvä kuin tuhlaajapoika. Jos käytetään tietynlaista vertauskuvaa, niin Jumalan ja ihmisen kohtaaminen etsikkoaikanakin voisi olla vähän niin kuin ihmisen ja sanotaan ehkä tuntemattoman auton tai jonkun vähän erikoisemman bussin kohtaaminen syksyllä, kun sataa kaatamalla jäätävää sadetta. Ihminen on pimeässä, ihminen on märkä, ihmisellä on kurja olla ja yhtäkkiä siinä vierelle pysähtyy auto. Ihminen ei ole tilannut sitä autoa. Tai jos on bussi, niin ihminen ei pysty heiluttamaan sitä HSL-matkakorttia ja sanoa, että pysähtyy tähän, vaan tämä bussi tai tämä auto pysähtyy sinne, minne kuski tahtoo. Ihminen ei käytännössä edes huomaakaan, kun se auto tulee. Hän ei pysty liftaamaan. Vaan yhtäkkiä huomaa, että siinä vieressä onkin auto, josta kuljettaja tarjoaa kyytiä. Siellä on kylmä. Siellä sataa. Siellä on likomärkä. Tule sisälle. Hän tarjoaa kyytiä lämpimässä ja kuivassa autossa. Ja vielä itse asiassa tarjoutuu ottaa ne litimäärät päällysvaatteet, mitä ihmisillä on päällä. Ja antaa jotain kuivaa tilalle. Tässä vaiheessa ihmisillä on kaksi vaihtoehtoa. Hän voi joko hyväksyä sen, mitä hänelle tarjotaan. Siistiä. Kuivat vaatteet. Täällä onkin vähän kylmää ja pimeitä. Lämmin auto. Okei. Minä tulen kyytiin. Tai sitten hän voi todeta, että ei kiitos. Tämä takki on minulle aika rakas. Se on vanha, se on likainen, se on litimärkä, mutta mieluummin pidän siitä kiinni ja homehdun täällä sateessa. Jatka sinä matkaa. Päivän tekstissä Nasaretin miehet teki tämän jälkimmäisen päätöksen. Ei sen ainoan päätöksen, jonka ihminen oikeastaan voi tehdä. Sanoa Jumalalle, että pidä tunkkis, minua ei kiinnosta. He otti ensin Jumalan evankeliumin, Jeesuksen julistaman ilolla vastaan. He riemuitsevat, he ihmettelivät näitä armon sanoja. Mutta sen jälkeen tulikin epäusko. Hetkinen, eikö tuo Maria ja Joosefin poika? Niin ja ne itse asiassa vähän spekuloi, oliko se edes Joosefin poika vai jonkun sotilaa. Niin, se asui tuolla Tervastiellä. Hyvänä aika, ei sitä voi uskoa. Niin, tuoko mukaan Messias? Se on rakentanut isänsä kanssa meidän keittiön pöyhä. Liian tuttu mies. Ei se voi olla Messias. Jne, jne. Ja siinä he käänsi selkänsä Jumalalle, joka oli tullut heidän keskelleen, joka oli tullut kutsumaan heitä. Ja siinä kun Jeesus kertoo heille, että nyt teitte mokan, saarnaa hieman lakia, he suuttuvat ja tahtovat työntää hänet Nasaretin kalliolta, joka yhden lukemani kuvauksen mukaan on noin 60 metriä suoraan alaspäin. Siinä vaiheessa saa sen ihmeen, jota he kaipasivat. Jeesus kävelee vihaisen väkijoukon läpi ja jättää heidät sinne. Siinä hetkessä heidän se etsikkoaikansa oli ohi. Jos liitetään 2000 vuotta eteenpäin meihin moderneihin ihmisiin, niin miten tämä viittaa meihin? Miten Jeesus tai Jumala kutsuu meitä, koska enää harvemmin hän kävelee tähän saarnatuolin viereen, koputtaa meikäläistä olalle ja sanoo, että väistyhän vähän, nyt puhutaan asiaa. Harvemmin. Miten hän toimii? Käytännössä voisi sanoa, että samalla tavalla kuin tuollakin. Jumala on, niin kuin hän itse asiassa, jos sanotaan Jahve, minä olen. Hän on se, joka hän on. Niin sama säännönmukaisuus pätee tänäänkin. Hän kutsuu meitä parannukseen. Hän näyttää meille meidän syntimme. Hän tarjoaa meille sitä armoa. Kristinuskosta on nimittäin sanottu, että se on maailman suurin kyynärsauva tai kainalosauva. Tuki, johon heikot ja vajavaiset ihmiset, jotka eivät pysty elämään tätä elämää itsekseen, niin tarrautuvat. Ja aamen, totta. Se on oikeasti sitä. Osoitus siitä, että minä en pysty elämään niin kuin Jumala tahtoo. Meillä on usein harhakuvia siitä, että me voisimme jollain tavalla olla tarpeeksi hyviä Jumalalle. Teen rippikoulutyötä pääsääntöisesti meidän talossa kesäisin ja tänä kesänä oli poikkeus vihdoin. Hyvin usein olen painottanut siellä aina sitä, että muistakaa sitten hyvät nuoret. Me ollaan kirjoittu se vihkoon, me on näyttänyt sen dialta, me on sanonut sitä 15 kertaa putkeen. Te ette täytä 10 käskyä, te ette kelpaa Jumalalle. Sen kautta ihminen pelastuu yksin uskosta Kristuksen tähden. Jos joku kirjoittaa loppukokeeseen, että ihminen pelastuu elämällä hyvän elämän, niin minä suutun. Ja autoarmiossa siellä yleensä kaksi on. Jotkut hieman varovaisesti, että no uskomalla Jeesukseen ja no kyllä vähän elämään, hyvä elämä. Ja siinä vaiheessa me ollaan ohjaajan kanssa siellä vähän niin sanottua facepalmia, naamapalmua harrastetaan, että voi tuskaa. Se on meille ihmisille aika luontaista. Me tahotaan suorittaa, me tahotaan päteä. Mä oon joskus tykännyt Arlan vanhaa mainosta siteerata, että kohta meissä kaikissa asuu pieni synergisti. Me tahotaan ansaita pelastus. Se, että kaikki tulee armostaa lahjaksi, niin se on käsittämätöntä meille. Jollain tavalla meidän pitäisi ansaita Jumalan rakkaus. Mutta oikeasti, kun me tajutaan, että ei, me pystytä. Me on tämän kesän riparilaisille oli isompana yllätyksenä se, kun me käsiteltiin 10 käskyä. Niin, että okei, pistä siihen käsivarteis musta sormiväri täplä, jos olet rikkonut käskyä vastaan. Joku pisti yhden täplän, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Yleensä siinä viimeistään langetaan. Voin sen myöntää itsekin nuoruudusvuosiltani. Toisella oli 9 tai 10. Mutta siinä vaiheessa, kun luettiin Raamatusta katkelma, että niin, joka on sortunut yhdessä kohtaa, on syyllinen kaikessa, niin oli hiljaista poikaa ja tyttöä siinä vuokraterran takkiksella. Tajuaminen, minä en kelpaa Jumalalle. Minä olen ansainnut kadotuksen, jos Jumala tuomitsee minut oikein. Siinä on se totuus, joka etsikko aikana avautuu meille, tai jota Jumala pyrkii avaamaan. Jotta meidän silmät näkisivät sen totuuden, että me kaipaamme armahdusta. Me olemme huonoja loppuviimein. Eräs tällä viikolla hieman julkisuutta saanut, en nyt nimeltä mainitse, olette ehkä lukeneetkin erään kolumnin, joka oli Helsingin Sanomissa, jossa kerrottiin just tästä, että onpa kristityllä helppoa, koska Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi, sitten he tulee keskenään tänne Jumalan palveluksi, antaa toisilleen kaikki synnit anteeksi, ja sitten ne saa tehdä ihan mitä ne haluu. Eihän se ihan niin mene. Siinä oli, sanotaan puolet oikein. Kyllä, Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Kyllä, meidän tulisi antaa toisillemme anteeksi. Saadaanko me elää niin kuin me haluamme tehdä syntiä? No, Paavali kirjoitti siitä sanoin, jota en ehkä tässä teille radiossa ja kirkkosalissa toista. Suomenkielinen Raamatun käännös on kääntänyt sanoin, älköön niin tapahtuko, se on hieman siistitty. Siinä tälle miehelle ei ollut avautunut se, että mitä oikeasti se armo on. Hän leikitteli sillä, että no kun Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Mutta se fakta, että niin oikeasti tapahtuu, ei ollut tälle kirjoittajalle avautunut. Se on se isoin ymmärryksen aste, mikä meidän pitää tajuta, jotta Jumalan evankeliumi avautuu meille. Kyllä, minä olen huono. Kyllä, minä teen syntiä ajatuksin, sanoin, teoin, tieten, tahtoen ja joskus vahingossa. Mutta kyllä, minä saan sen anteeksi. Jos todella sanotaan, niin olen tykännyt aina siteerata vanhaa Ukko Lutteria, joka kertoo pyhityksestä, siitä mun ihminen kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Mitä se tarkoittaa? Lutterin mielestä se ei tarkoita sitä, että meistä tulee synnittömiä, että me jotenkin kuoritaan itsestämme syntiä pois, vaan että meistä tulee yhä enenevissä määrin armahdettuja syntisiä. Pyhitys on yhä enenevää synnin ja armon tuntoa. Olen siitä ehkä ennenkin teille sanonut, mutta koska muistaakseni yleensä käytän tätä vanhaa muistoa armeijan ajalta. Tämä olikin Lappeenrannasta, kun kaverini oli ollut seuroissa. Ja siellä oli mies, joka ilmeisesti oli siinä 70 tai 80. Ja ystäväni oli kysynyt häneltä, että no sinä, en muista nimeä, olet nyt elänyt tällä kristityn tiellä 50 vuotta. Ja puhutaan paljon siitä, että Jumala kutsuu meitä parannukseen, Jumala tekee meistä tai pyhitystä ja Jumala tekee meistä synnittömiä. Oletko huomannut tämmöistä itsessään? Se mies oli hieman räpäyttänyt silmiä ja todennut, että ei, kyllä meidän tässä 50 vuoden aikana on tullut vaan syntisemmäksi. Mä oon tajunnut sen, kuka minä olen. Ja tajunnut sen, miten paljon olen saanut anteeksi. Sen tähden oikeasti etsikkoaika, Jumala kutsuu, on sitä, että me tajutaan, me ollaan syntisiä. Se on kauhea hetki. Se on pelottava hetki. Mutta samalla, kun Raamattua luetaan, niin se on hetki, jolloin saadaan ymmärtää, että me ollaan syntisiä, jotka turvaa yksinomaan Kristukseen, hänen armoon, rakkauteen. Ja luotaan siihen, että Jumala, joka on lahjoittanut meille uskon, auttaa meidät taivaan kotiin. Ja sinne tosiaan päästään yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen täydellisen ja täytetyn työn tähden.